Всім доброго дня або вечора. Я не знаю, коли ви слухаєте цей подкаст. Ви зараз чуєте голос Ірини Славінської. І я інкарнована у такому аудіоваріанті, який називається «Антена». І ця антена буде ловити абсолютно різні сигнали і абсолютно різні хвилі. Звісно, вона буде центруватися і центрується насамперед на різноманітних подіях українських культур. Але крім всього цього, безумовно, у поле зору і в приймач цієї антени буде потрапляти не тільки література, не тільки театр, не тільки кіно, але й дуже багато різноманітних більш чи менш тражливих тем, які так чи інакше резонують і змушують вібрувати струни українських культурних життів. І слово «культура» навряд чи буде тут вживатися в однині, тому що все ж таки в рамках однієї країни Україна і в рамках усього світу цих культур неймовірно багато. І сьогодні ми спробуємо поговорити на таку справді дражливу тему, і формулюється вона абревіатурою ЛГБТ, і, власне, репрезентує так звані секс-меншини. І сьогодні я хотіла поговорити, зокрема, на тему ЛГБТ-літератури в Україні, але експерт, якого я хотіла покликати, Іван Тюсо, автор журналу «Один з нас», який, зокрема, працював і над літературними формами цього журналу, напередодні відмовився до мене прийти в гості і сказав, що не хоче світитися, якось йому, напевно, було страшнувато. І я подумала, шкода, але зате у мене буде сьогодні прекрасний тет-а-тет з Максимом Буткевичем, активістом, який дуже багато говорить, зокрема, на тему ЛГБТ, який під час минулого кінофестивалю «Молодість» провів неймовірно жваву і динамічну подібну дискусію про ЛГБТ в Україні, в мистецтві, в соціальних сферах. І я пам'ятаю, що на ці подібні дискусії серед глядачів був присутній такий неймовірний божевільний дідушка, який обзивав себе лесбіяном зі стажем, обзивав Макса різноманітними поганими словами і дійшов висновку, що всі ми учасники, я там теж була, займаємося гомодиктатурою. Ну, такий у нас сьогодні гомодиктатор у гостях. Привіт, Максим.
Привіт. Дякую за таке представлення. Мені вже порадили зробити візитівки. Ну, це не оригінальна ідея, де буде написано Максим Буткевич, гомодиктатор.
Ну, я думаю, це дуже скромно.
Ну, побачимо. Я думаю, що це би занадто звузило те, чим насправді ми займаємося, тому що мова, звичайно, йде не лише про гомо. Ми маємо справу з питанням, яке болюче і чутливе, яке лягає у ширше коло інших болючих і чутливих питань, представляє собою проблемну сферу для нас усіх, для всього українського і не лише суспільства на даний момент.
Ну, я би це якось так узагальнила під спільною парасолькою приниження меншин абсолютно різноманітних.
Приниження або, можливо, навіть якось ширше це можна окреслити. Дискримінація, гетоїзація, маргіналізація. Не обов'язково принижувати. Можна обмежувати, можна намагатися робити невидимими, можна витісняти. І це, до речі, те, що, напевно, набагато частіше відбувається. Не те, щоб до них ставитися погано, а робити так, щоб їх не було. Не вбивати фізично, у всякому разі, на даний момент, на щастя, у нас про це мова не йде, про це йшлося в інші історичні періоди і в інших місцях, але так само і в нас. А вбивати комунікативно, інформаційно. Немає в інформаційному полі, відповідно, немає і в такій собі реальності.
Ну і виходить така реальність невидимка і люди-невидимки. І історія, яку я почала розказувати на початку, про одного з запрошених сьогодні до ефіру гостей, який відмовився прийти, по-моєму, дуже добре це репрезентує. Тому що, з одного боку, все ж таки є якась така умовна більшість, так званий широкий загал, який робить багато для того, щоб різноманітні, незручні, скажу в лапках, теми залишалися поза кадром і не озвучувалися. Навіть не в тому сенсі, щоб не озвучувалися на захист, а щоб вони просто не звучали. Немає озвучення проблеми, значить і проблеми немає.
Але,
так, але, звісно, існує, по-моєму, ще якийсь такий відтінок самоцензури. І мені, як літературному оглядачу, я повернусь до літератури трохи, він, зокрема, помітний у тому, що в Україні, по-моєму, і немає ЛГБТ-літератури. Ну, тобто, якщо говорити про літературу не так написану людьми ЛГБТ, як про літературу, яка взагалі торкається цих тем. Ось я, готуючись до ефіру, почала пригадувати романи, які мені траплялися ось останнім часом, там, останнім протягом, скажімо, останніх 5-7 років, так? І жодного я не згадала. Ну, тобто, максимум десь може проскочити якийсь другорядний чи третьорядний персонаж, такий потішний гей, який там дружить з героїнею, або просто як епізодичний персонаж проходить, і він часто цей персонаж такий трохи екзотичний, трошки він якийсь такий виділяється, трохи він епатує самих описаних персонажів роману, не завжди, але все одно це є. І мені здається, що ця ситуація у літературі такого майже повного мовчання, або такої екзотизації, скажімо, вона відповідає і якомусь такому загальному стану українських культур, стану українського соціуму, і якось так репрезентує цю середню температуру по палаті. Що ти про це думаєш?
Ну, якби мені, або якщо мені буде треба дізнатися поза межами мого повсякденного досвіду щось про сучасну українську літературу, то я звернуся до тебе передусім, тому що...
Ну, я не про це питаю.
З мене читач достатньо кепський, я маю на увазі читання не для роботи, а для збагачення свого. Але щодо тенденції абсолютно згоден. Коли мова йде про середню температуру по палаті, як ти сказала, то замовчування, мовчання або, як ти дуже точно сказала, екзотизація. Це дві тенденції, які є. Замовчування, воно простежується багато в чому. Ну, ми знаємо, всі, напевно, чули, хто цікавився взагалі цією темою, про точку зору. Я не проти оцих во, але нехай вони собі живуть, як вони, десь там тихенько за зачиненими дверима і в жодному разі це не демонструють.
Та, і головний аргумент, навіщо це виносити з хати?
Навіщо?
Ну, це от гарна приказка про сміття, яке з хати не можна виносити і показувати.
Ну, тобто це розглядається як сміття, як щось, що не варто демонструвати, що не гідно демонструвати. І мова йде не лише про поведінку фізичну, так би мовити, а мова йде про поведінку в інших різних сферах, включно з письменством, з літературою. Навіщо виносити це?
Я, до речі, додам у дужках, трохи тебе переб'ю, що ця історія, вона насправді простежується не тільки в тому, що стосується ЛГБТ, і досі для України виглядає такою страшною темою, до якої підходити стрьомно, але ми про це ще поговоримо, спробуємо розібратись з причинами. Але ось ця така неписана заборона виносити з хати проблемні сюжети є в інших питаннях. Ну, зокрема, мене найбільше цікавить жіноче питання в Україні, і в жіночому питанні історія та сама. Поки ти робиш кар'єру і залишаєшся хорошою дівчинкою, все в порядку, але щойно починається обурення, протести, відстоювання своїх прав, одразу вмикається той самий модус мовчання, не потрібно обурюватися, не потрібно виступати, потрібно сидіти і не відсвічувати, і тоді все буде дуже добре.
І тут цікаво те, що якщо хтось починає говорити про те, що, слухайте, у нас є проблема, можна почути відповідь, проблеми нема, тому що крім тебе взагалі хтось про це говорить, або крім вас. Насправді, якщо ніхто не говорить, то легко посилатися саме на те, що ніхто не говорить тим, хто починає про це говорити. І це справді ставлення до багатьох питань. Ну і я думаю, що ми будемо згадувати про це ще сьогодні пізніше, але щодо винесення сміття і взагалі отакого камінауту свого роду, зокрема в літературі, згадаю відразу всі ті історії, які оточували презентацію 120 сторінок Содому, антології, і увагу привернули не тільки твори, включені до антології, не стільки, скільки ті інциденти, які супроводжували презентацію і у Львові, і пізніше у Києві, те, що, власне, відноситься до сфери випадків на ґрунті ненависті або і злочинів на ґрунті ненависті.
Ну, зрештою, я так розумію, що тих, хто виступав проти презентації цієї книжки і взагалі вчинив різноманітні акти насильства там чи хуліганства на презентаціях, напевно, найбільше були скандалізовані словом «содом» на обкладинці, ніж, власне, якістю текстів. Адже, наскільки я стежила за цією ситуацією, не йшлося про обурення читачів мотлохом, який їм підсунули під палітуркою.
Це, власне, те, про що я хотів сказати, тому що, якщо подивитися на те, які твори були включені, я певен, що багато які з них, якби вони не були вміщені в ці антології, а просто вірш був би наданий у цьому обуреному молодикові, який там намагався щось розтрощити, він би це сприйняв як любовну лірику, можливо, просто не допетривши, хто написав і про кого написав, але те, що було написано «120 сторінок Содому», антологія ЛГБТ-поезії, все, тим людям, які прийшли протестувати, не треба було зазирати під палітурку, їм треба було подивитись на палітурку і обуритися, саме тому, що така назва вже вказувала, що ці твори мають стосунок до того сміття, яке виносити не треба.
Ну, але є нюанс, гопніки книжок переважно не читають, а ми знаємо, що гопніки є з різних сторін барикад. Вони можуть відстоювати дуже різні ідеологічні якісь платформи, але насправді залишаються тим, ким вони є. І, власне, мають за спільну засадничу рису насамперед бажання зруйнувати щось хороше.
Безумовно. А, до речі, щодо другої тенденції, про яку ти сказала, тобто я не думаю, що вона окрема, я думаю, що вона супроводжує першу екзотизацію. Дуже цікаво, що, власне, ти говориш про культури українські, і дуже часто можна почути від, ну, від гомофобів, будемо називати речі своїми іменами, навіть якщо вони кажуть, я не гомофоб, але про те, що якраз культурне то поле окуповане геями, подивіться довкола, і, звичайно, в першу чергу змальовується карикатурний персонаж, який там, не знаю, віддалено нагадує чи то Борю Моїсеєва, чи то Вірку Сердючку, чи ще когось. І от такий екзотичний абсолютно персонаж робиться репрезентативним для цієї цілої ЛГБТ-спільноти. І вказується на те, що от вони ж окупували або окуповують наше культурне поле. Тому те, що ти сказала про відсутність, про мовчання якраз в культурному полі або культурних полях справді ЛГБТ-життя – воно суперечить цьому поширеному погляду, але я не певен, що тебе почують ті, хто так вважає.
До речі, стосовно цієї екзотизації, про яку ти почав говорити, я згадала дві такі ніби зірочки посилання на полях, які можна поставити. Я згадала, що в українському політичному житті дуже часто, коли є неулюблений широким загалом політик, навколо нього починають з'являтися плітки, що він гей. Ну, очевидно, це грубіше формулюється, і людина, навіть якщо вона є представником або представницею секс-меншин, виявляється в ситуації потреби виправдатися, якимось чином показати, що я насправді не такий, або я насправді не така. І я не політик, але зі мною була кумедна історія, після котроїся з колонок про жіноче питання в Україні мені прийшов меседж від дівчини, яка запрошувала нас під дейтинг для лесбіянок. Тобто ось ці от теми, ну ніби правозахисна тема жінки і лесбійки, якось у неї дуже зрезонували одразу. І другий приклад, він більш конкретно стосується екзотизації. Я задала прекрасний фільм «Бруно» Саша Барон Коена. І, по-моєму, це був дуже цікавий приклад використання такого екзотичного кумедного хрестоматійного образу гея, який водночас допоміг, як мені здається, викрити низку лицемірних законів, які діють у системі взагалі. Пам'ятаєш, коли він в кінці фільму перетворюється на гетеросексуала і одразу робить собі кар'єру як видатний телеведучий?
Угу, так, безумовно. Ну, на жаль, ми маємо... Маємо те, що маємо в цьому плані. Цікаво, що коли говориться про геїв навіть на якомусь начебто спокійнішому і серйознішому рівні, ми бачимо, що, тобто коли говориться, коли мовчанки вже нема, а оскільки спокійніше і серйозніше, то такої надмірної екзотизації намагаються уникати, ми бачимо ще одну тенденцію, це гетоїзація достатньо очевидна. Прикладом можна ставити висвітлення тематики ЛГБТ-спільнот у засобах масової інформації, не беручи гіпержовті або істеричні матеріали, беручи таке спокійніше висвітлення. Я з цього приводу цікаво спілкувався на цьогорічній конференції про українські засоби масової інформації у Нью-Йорку. На відміну від деяких інших вразливих груп, все-таки останніми роками ситуація почала змінюватися в тому плані, що з'явилася ціла низка активістів і активісток, які відкрито говорять про існування ЛГБТ-спільноти, про проблеми ЛГБТ-спільноти, в яких можна взяти інтерв'ю, які покажуть своє обличчя, які навіть спокійно скажуть на камеру про себе, як про представника або представницю ЛГБТ-спільноти. Але, тим не менше, тобто це вже не мовчазна меншина, про яку можна сказати, що ми хотіли знайти когось, хто б прокоментував, але не змогли. Але ситуація ускладнюється тим, що майже завжди у засобах масової інформації мова йде про те, що це вони. Аудиторія – це окремо, а вони – це окремо.
Це такі ніби ми нормальні люди, зараз вам покажемо цих ненормальних людей.
Ненормальних. Навіть якщо про ненормальних так прямо погано нічого не сказано, достатньо типовим для мене був один з сюжетів після цьогорічного маршу рівності, першого гей-параду, як його вже назвали, коли достатньо збалансований, видно, що автор намагався робити збалансований новинний сюжет, було дуже цікаво дивитися, як відтитровані синхрони, тобто люди, які говорять на камеру. І титри були, наприклад, такі, я не пам'ятаю зараз імен конкретних, не так важливо, але, наприклад, Наталка – представниця секс-меншин, Дмитро – представник секс-меншини. Потім була мова іноземного учасника параду, там, наприклад, Дітріх – гість з Німеччини. А далі були фокс-поп, тобто думки людей на вулиці, і вони були Тетяна, мешканка Києва. Тобто ми бачимо, що є представники і представниці секс-меншин, і це окремо, а мешканці Києва – це окремо.
І окремо іноземні делегації, гості столиці, яких ніби що посоромились називати представниками секс-меншин.
Бо все-таки іноземці.
Все-таки іноземці. Все-таки це іноземці. Ж скандал може дипломатично вибухнути, що скаже МЗС.
Так. Ну, от, власне, ми бачимо, що є таке. Там, де мовчанки все-таки нема або їй вдалося перебороти, вмикається оцей процес гетоїзації.
Ну, між іншим, є ще гарний приклад. Ось я коли згадую навіть звичайні новини у стрічках новин, присвячені, наприклад, останнім законам у Франції, де легалізували одностатеві шлюби, або свіженькому ось на днях прийнятому закону Великій Британії, де так само дозволили одностатеві шлюби і цивільні, і церковні. Але церква поки що гальмує і не погоджується прийняти те, що схвалила королева, ну, але я думаю, ще до цього дійде. І навіть у стрічках новин спробую знайти слово «гомосексуал». Ну, тобто ось ці от гомосексуалісти, в лапках кажу, ну, як діагноз, напевно, із енциклопедії досі там десь залишилися, і витравити просто на побутовому рівні використане, без зла використане слово, скоріш за все, дуже складно.
Абсолютно. Це звична тенденція, і з цим достатньо тяжко працювати. Я просто от з нещодавнього тренінгу, в якому я брав участь, як один з тренерів, зіткнувся з двома моментами, коли учасниці підняли тематику ЛГБТ. Перше, дуже тяжко переключатися було молодим учасникам-учасницям з гомосексуаліста і гомосексуалізму на гомосексуал і гомосексуальність, при тому, що вони розуміли різниця або зрозуміли її.
Ну, є, очевидно, певна інертність мови. Ось ця ж історія, між іншим, стосується використання жіночих форм назв професій, скажімо, або родів діяльності. Є якась така дуже інертна сфера мови, яка, очевидно, недостатньо кодифікована у правописах і словниках. У нас нових словників академічних якось давно вже і не видавалося. І виходить так, що ось це рефлекс говоріння в школі набутий, там це зв'язане висловлювання на яку-небудь задану тему, не встигає за реаліями, які відбуваються в Україні.
Ну, це питання часу і достатньо тривалого, але цікаво, що в даному разі людям було тяжко зрозуміти, чому гомосексуалісти, гомосексуалізм мають достатньо болісні конотації, тому що все-таки вони відсилають до репресивних радянських часів. А друга тенденція, яка теж простежується, і вона була на цьому тренінгу, така цікава, коли люди, які позиціонують себе як достатньо толерантні і відкриті, все-таки кажуть, що, знаєте, давайте про права ЛГБТ зараз не будемо говорити, це ж не найбільш нагальна тема в Україні, от правда. У нас є щось терміновіше, а от коли ми це все владнаємо, от тоді ми поговоримо про цих. Ну, передусім, тому що їх мало. Їх так мало, що, в принципі, про них говорити, напевно, не варто. І це говориться абсолютно щиро, і тільки під час обговорення стає зрозуміло, що твердження має під собою абсолютно ірраціональне підґрунтя. А чому я ще згадав про гетоїзацію? Я згадав передусім, коли ти сказала про запрошення на спіддейтинг тебе. Тому що якщо в нас є гетто, і там містяться всі представники і представниці ЛГБТ, то будь-хто, хто виступає на захист прав, за рівні можливості, за припинення дискримінаційних практик проти цих людей, не може не бути частиною ЛГБТ-спільноти, на думку багатьох.
Ні, ну причина якраз мені була зрозуміла. Тобто я була не так здивована, як заскочена, що ось цей момент настав, знаєш. Тобто причина якраз дуже очевидна. Я, до речі, сиджу і згадала щойно, що я несправедливо минула увагою новенький фільм український. Це спільний українсько-французький проєкт, фільм «Параджанов». Про Сергія Параджанова. Він був представлений на днях на Одеському кінофестивалі. Це перший показ, і восени він буде в прокаті. І я пам'ятаю з інтерв'ю, яке я робила на ТВ із режисеркою цього фільму, і бачила трейлер. І якщо я не помиляюся, я сподіваюся, що я не помиляюся, то тему гомосексуальності перед Джановим мовчанням не обійдуть. Тому що одна з сюжетних ліній цього фільму, власне, стосується його ув'язнення за ось цими звинуваченнями, коли ще гомосексуальність переслідувалася законом. І я думаю, це може бути корисним прецедентом.
Ну, це було би дуже цікаво. Я, на жаль, не мав змоги подивитися його
показ.
Ну,
я теж, я не була в Одесі. Я чекаю в осені, коли він вийде в прокат.
Дуже, дуже хотілося би. Дуже хотілося би. Ну, от бачимо, що поки що у нас і в сфері культурній або культурних сферах. Мені дуже подобається твоя множинність окреслення, тому що це дуже відповідає тому, як я, зокрема, сприймаю те, що відбувається у цій царині. І в сфері громадського активізму, і в сфері політики. Якщо не мовчання, то екзотизація. Якщо і не перше, і не друге, то гетоїзація. На жаль, те, що я сказав про це ірраціональне підґрунтя, звичайно, коли ми говоримо про витіснення і про ту чи іншу репресію або дискримінацію гомофобну, ми майже завжди стикаємося з цією ірраціональною безодною і індивідуального, і колективного несвідомого. Ті, хто проводив якісь заняття, обговорення публічні або тренінги з питань меншини, з питань дискримінації, знають, що, ну я про себе передовсім кажу, що часто гомофобія і питання, пов'язані з ЛГБТ-спільнотою, це лакмусовий папірець. Тому що людина може достатньо усвідомлено і відкрито позиціонувати себе як така, що толерує або з розумінням ставиться, або навіть сідає активну антиксенофобську позицію у тому, що стосується питань людей різноетнічного походження, громадянства, кольору шкіри. Але часто буває, що коли за цим ідуть питання, пов'язані з ЛГБТ, раптом все змінюється.
З'являється шлагбаум, і, мовляв, тут я ліберальний, а тут я вже не ліберальний.
А тут падає залізна завіса така в голові. І це так само видно за рівнем громадського обговорення. Наскільки у нас взагалі можна говорити про громадське обговорення, питань, пов'язаних з ЛГБТ-спільнотою, дрімучий абсолютно рівень невігластва. Він не просто наявний, а він, от, вочевидь, підкріплений цими ірраціональними імпульсами. Зовсім нещодавно ми бачили під час, власне, проведення маршу рівності перед ним, після нього, цілу низку виступів, матеріалів, якихось статей, і, ну, переважно в маргінальних або місцевих, або там вузькопрофільних виданнях, проти маршу, проти ЛГБТ, але, крім іншого, проти одного з законопроєктів, який розглядався Верховною Радою, власне, який мав запустити закон про протидію дискримінації.
Але не склалося.
І, поміж іншим, було цікаво, дуже поширене твердження, що цей закон, якщо би його ухвалили, він би затвердив одностатеві шлюби і усиновлення дітей одностатевими парами. Хоча варто було просто відкрити сайт Верховної Ради і прочитати цей законопроект, тому що в ньому взагалі нічого і близько немає до
так,
того.
Так, ну я думаю, тут треба нагадати, що йдеться про один із євроінтеграційних законів, які українська Верховна Рада не втратила можливості прошляпити і таки не прийняла. І йшлося про буквально поправку, яка мала додати до списків меншин, які не дискримінуються, секс-меншини.
Навіть більше того, не меншин, які не дискримінуються, а винятково тих, кого не можна дискримінувати у сфері працевлаштування. Тобто це настільки далеко від того, на що, власне, очікував не лише Європейський Союз, Бог з ним, з Європейським Союзом, але, власне, всі, хто так чи інакше опікується правами людини і правами, і свободами, і рівністю можливостей, порівняно з тим набором прав, де це має бути закріплено на письмі, пішли аж на оце одненьке право не бути дискримінованим при прийомі на роботу або працевлаштування, або в процесі трудових відносин. Все. Більше того, окремо для тих, хто дуже побоюється за наші кришталево-білі традиційні сімейні цінності.
Ну, у нас же є оця міфічна традиція, ну, тобто, ніхто точно не формулює, в чому вона полягає, але традиція є.
І всі є
дуже
традиція.
Боються, що з нею щось станеться.
І вона така, що й треба берегти дуже сильно. Спеціально для них було зроблено в тому самому законі ремарку, що це от норми недискримінації не поширюються на сімейний кодекс. Тобто, що мова не йде про одностатеві шлюби, громадяни дорогенькі, не подумайте, ми ж тут не збираємось. Але все, навіть згадка про ЛГБТ-спільноту в контексті працевлаштування вже вибила цей закон з низки тих, які можна було ухвалити без проблем, які треба ухвалити. Ну, в результаті, якщо повертатись до євроінтеграційних прагнень, це перебило перспективи на найближчий час.
Якби ж тільки це, знаєш, якби тут якраз тільки історія.
Але оцей пункт був одним з ключових, бодай формально-політично, для Європейського Союзу. І план лібералізації візового режиму між Україною і Європейським Союзом знову у нас затягнувся в невизначений час.
Але я б хотіла продовжити тему, яку ми почали. Зрештою, ми вже торкнулись політики, ми вже не раз торкалися якихось культурних сфер українських. І в цій історії мене найбільше цікавить і бентежить таке питання. Чому тема ЛГБТ в Україні така страшна? Ну, страшна, каже в лапках, тобто вона всіх насправді дуже хвилює, і абсолютно байдужої людини немає. Тобто я не можу собі уявити людину на вулиці, яка спокійно і нейтрально висловиться на тему дотично до ЛГБТ. Чи це буде йтися про який-небудь епатажний фільм типу «Бруно» Саша Барона Коена, чи буде йтися про якісь серйозні політичні проблеми, там, наприклад, протидія дискримінації при прийому на роботу, чи буде йтися про якого-небудь, я не знаю, епатажного виконавця типу Бориса Моїсеєва, чи це буде висловлювання про Елтона Джона із серії. Я дуже його люблю його музику, попри те, що він. Угу. Тобто завжди є ось ці от еківоки, які обходять навколо. І це мене теж дуже бентежить. Чому ця тема справді всіх змушує якось вібрувати? І змушує боятися. Це теж дуже, насправді, сильний чинник. Дуже багато людей не дороблюють свої камінаути або починають виправдовуватися на тему «я говорю про цю проблему, але сам я не, або сама я не».
Угу. Гарне питання, і було би дуже класно мати на нього відповідь. Я, на жаль, я розумію, що я її не маю, просто тому, що коли намагатися з цим розібратись просто в процесі роботи з цією темою, таке відчуття, що це як чистити цибулину, постійно знімати нові шари, аби відкрити під ними інші шари. І можна розглядати в контексті, звичайно, психологічному, можна в контексті історичному, можна дивитися, що залишилося в спадок від репресивного ставлення Радянського Союзу, яке теж, до речі, чимось має пояснюватися, і є ціла низка концепцій різних з цього приводу. Історично можна дивитися з іншого боку на вплив кримінальної субкультури на широкі верстви населення всього радянського і пострадянського союзу.
Це спасибі лагерям радянським, які,
безумовно,
власне, ввели величезну кількість зеків різного абсолютно пошибу у суспільство.
Люди, які пройшли за дуже різними звинуваченнями цю машину, відоме старе прислів'я «Хто не був тут, побудет, хто був тут, не забудет», воно стосувалося радянської спільноти, звичайно, дуже сильно радянського суспільства або суспільств. І вплив тюремного етосу на повсякденне життя, той факт, який знайомий багато кому, особливо з не надто привілейованих верст населення, не з вищих класів, що дуже часто, скажімо, молоді люди, вони виростають з тим, аби поводити себе так, щоб в разі, якщо він потрапить за грати, йому не було що закинути з точки зору неписаних тюремних правил. Можна розкривати дуже багато цих от шарів. Звичайно, є психологічні величезні шари, пов'язані з фобіями. Фобіями і індивідуальними, і колективними.
Ну, головна фобія – фобія іншого, та такого ніби чужого, навіть можна сказати. І все, що не вписується в такого рівного прогнозованого громадянина, нібито вже постає як щось дуже небезпечне.
Причому в даному разі цей інший, якщо він не екзотизований, тобто якщо це не надзвичайно манірний гей, по якому зразу видно, що він, то це інший, мабуть, найбільш небезпечний. Він невидимий, він мовчазний, він прихований, але він потроху відбирає життєвий простір, культурне поле і так далі. Як ми знаємо, що вони ж тягнуть за собою своїх і розставляють їх на чи то в політиці, чи то в культурах.
Ну, стереотипів багато, і вони ж стосуються, знову-таки, не тільки секс-меншин, але й етнічних меншин, і релігійних меншин, і подібних фобій, ну, вони структурно абсолютно однакові.
Працюють ті самі механізми, багато, працюють ті самі механізми. Але от в даному разі те, що це через суспільні обставини мовчазна, невидима спільнота, це відіграє дуже велику роль. І треба сказати, що ми маємо тут певну історичну тяглість, тому що якщо ми згадаємо момент початку жорсткої криміналізації чоловічої гомосексуальності в Радянському Союзі, то одним з перших звинувачень було саме те, що гомосексуалісти, вони, крім того, що розбещують молоду пролетарську молодь, вони їх залучають до контрреволюційних і шпигунських кіл, де використовуються саме оці збочені, цитуючи, нахили для контрреволюційної діяльності. Невидимий ворог всередині, оцей enemy within, який не ідентифікований, але потроху відбирає в нас те, що наше. Це робить спільноту найбільш зручною, ну тому що можна визначати, як цапа відбувайла когось, хто виглядає інакше, його найлегше ідентифікувати. Але набагато краще казати про когось, хто є невидимою, прихованою загрозою.
Треба бдіть, так, щоб не пропустити. Це мені нагадало те, про що я колись перекладала у книжці Робера Мішамбле, яка називається «Оргазм і Захід». І це була книжка, насправді, про історію задоволення у Західному світі, у Західній Європі і в Північній Америці від 16 століття до наших днів. Робер Мішамбле, як історик культури, розглядав з одного боку французьку культуру, а з іншого боку англосаксонську культуру, які, ну, йдуть ніби в одному боці, але в деяких питаннях у них є якісь розходження. І у нього був окремий розділ, присвячений третій статі, як він це грайливо сформулював, але насамперед йшлося про взаємини меншин із владою, тому що все ж таки навіть досі практики особисті часто були регламентовані державою на рівні законодавств, правильних приписів про правильний шлюб, правильне дітородження і так далі. І Робер Мішамбле, як історик, приходить до висновку, що, наприклад, у Франції, де з давніх давен і донедавна існували закони про мужеложство, так зване, насправді ці статті використовували переважно для політичних переслідувань. Він аналізує кримінальні справи 18 століття, 17 століття, і на всю країну їх були, був, ну, максимум з десяток. Ну, тобто, йдеться взагалі про якісь мізерні частини соціуму, хоча очевидно, що відсоток секс-меншин був більший. І він наводить декілька прикладів розправ із такими немилими монаршій родині, наприклад, придворними, яких звинувачували, і, наприклад, замість того, щоб посадити за таманту урядову діяльність, сажали за те, що вони були гомосексуалами, наприклад.
Ну, це можна казати і про історію ХХ століття, в тому числі беручи найбільш сумновідомі авторитарні або тоталітарні режими. Гомосексуальність все-таки винятково, але толерувалася в багатьох моментах в більшовицькій Росії до певного моменту. І, звичайно, якщо ми говоримо про нацистську Німеччину, то ми всі пам'ятаємо історію Ернста Рема, командира СА штурмових загонів, який був, в принципі, відкритим гомосексуалом, що, до речі, давало гей-спільноті Німеччини нацистської перший час, перший проміжок часу, надію на те, що їх чіпати не будуть. І це стало злочином, передусім тоді з боку Рема. Не тоді, коли про це дізналися, знали всі і так, а коли з політичних мотивів він мав стати жертвою ночі довгих ножів. Таких прикладів дуже багато, і так само ця невидимість цієї спільноти, вона полегшує використання цього лейбла, ярлика, перетворення його на звинувачення щодо, в принципі, майже будь-кого, хто може виявитися незручним або непотрібним. Людину можна звинуватити. Ну, ми бачимо радянську практику. Ти згадувала про Параджанова, але ми знаємо, що достатньо відчутний відсоток людей потрапляли за грати, в тому числі за цими звинуваченнями, навіть не через те, чи вони належали чи не належали до ЛГБТ-спільноти, а тому що за це можна було дуже безпроблемно посадити, а крім цього відразу автоматично обтяжити, ускладнити життя людині за ґратами.
Ну, причому достатньо було буквально там одного свідчення. Ніхто ж не збирав багато доказів. стукнули сусіди, що ходять до кого-небудь хлопчики або дівчатка, значить, напевно, винен.
Напевно, що так найзручніше і найлегше. Ну, і, до речі, ти казала про якусь половинчастість камінаутів. Я думаю, що оце відчуття крайньої вразливості, воно, безумовно, збереглося і ще достатньо тривалий час буде зберігатися. І саме через це дуже тяжко, насправді, дуже тяжко публічно визнати свою належність до ЛГБТ-спільноти. І це провокує можливі потенційні конфлікти не лише в різних соціальних сферах, а й в найбільш інтимному комунікативному просторі, часто з людьми, які найбільш близькими і дорогими. Тому, звичайно, це певний крок і вчинок, який буде не нормою, а винятком в нас, боюся, ще достатньо тривалий час.
Ну, ось ми почали говорити про майбутнє, про якісь прогнози, поки що, правда, доволі сумні. Це мало бути моє останнє запитання про те, що далі. Тому що, наприклад, те, що 25 травня пройшов гей-парад без людських жертв, нікого не вбили, не зробили інвалідом і не побили, і обійшлося кількома розідраними транспарантами, навіть при тому, що організаційно із того, що я стежила, цей парад пройшов не ідеально, і він міг пройти краще, все одно жертв не було з жодного боку. Ну, тобто не постраждали ані противники проведення гей-параду, ані, власне, самі ЛГБТ-активісти і люди, які вийшли на цей марш. І це в мене вселяє дуже обережний оптимізм. Оптимізм – це дуже таке гучне слово, але я припускаю, що, напевно, ситуація буде трохи оздоровлюватись. Хоча, можливо, тобі з твоєї дзвіниці видно це все трохи інакше.
Насправді, мені дуже хочеться сказати, що я маю обережний оптимізм з цього приводу, але питання дискримінації саме ЛГБТ-спільноти, мабуть, є для мене винятком, тому що тут я справді маю обережний оптимізм. З багатьох інших питань – ні. Просто ми, якщо дивимося на динаміку того, як розвивалося обговорення цього питання в ширших колах протягом останніх років, ми бачимо, що, по-перше, це обговорення справді почалося в ширших колах. Справді багато людей, які не належать до ЛГБТ-спільноти, так чи інакше залучені до антидискримінаційних зусиль. Справді почали лунати голоси в медіа. Справді не було жертв. Це був сюрприз для і організаторів, і учасників, учасниць маршу рівності гей-параду. Треба усвідомлювати, що ті, хто на нього вийшов наприкінці травня цього року, 25-го, це були люди, які, в принципі, були готові до того, що їх звідти винесуть.
Ну, насправді, по-моєму, всі, хто за цим спостерігав, бо я туди не дійшла винятково з причини книжкового арсеналу, де я була однією з кураторок, і я за стінами арсеналу ходила цілий день і перевіряла українську правду, шукала новини про те, що десь когось побили, і десь велике заворушення, але коли їх, ну, не виявилося, неймовірно раділа.
Так, безумовно, це не може, я думаю, розглядатися як індикатор покращення, така одинока подія. Але в загальному контексті, я думаю, що це вселяє певну надію. З іншого боку, звичайно, ми маємо мобілізацію гомофобних сил, ми маємо, причому на різних рівнях, від політичного, політично-партійного, парламентського, до grassroots гомофобії низових організацій. Тому це неминучий процес, і я думаю, що це буде дуже банально, я перепрошую. Але велика роль в тому, що відбуватиметься протягом найближчих років, як і дотепер, належить інформації і культурним практикам. Власне, те, з чого ми почали. Якщо ми говорили про перший такий от фільм, про фільм Параджанов, якщо ти згадувала свій переклад книжки «Оргазм і захід», я, звичайно, не можу тут обійти мовчанкою, навпаки, занурити в мовчанку український переклад книги Ігоря Сергійовича Кона «Світанкове місячне сяєво». Якщо чесно, я був трошки заскочений, коли я побачив український переклад цієї відомої книги.
А ще неймовірно прекрасна книжка, український переклад Крістофера Райана і Касіль Деджет «Світанок сексу». Вікторія Наріжна перекладала, і книжка неймовірна. В ній насправді йдеться про різноманітні сімейні практики, про те, чи моногамія і життя в сім'ї – це ніби така вроджена особливість людини, чи це культурний феномен. Але, знову-таки, дуже багато пасажів, які у назагал гомофобному українському суспільстві мали би якісь такі резонування викликати, там є. І те, що ці книжки в українській мові з'являються, і в мову входить цей вокабуляр, і в мову входить ця проблематика, я думаю, це все одно дасть якісь плоди.
І це все-таки, бодай, поміж тими, хто відважується і має можливість і бажання читати ці книжки, це зменшує рівень цього дрімучого невігластва. Та сама книжка Кона в чудовому перекладі Юрка Рибачука, те, що вона вийшла українською, спершу мене заскочило, ну, це от рефлекс, якщо воно вже є російською, навіщо нам українською? Але я прочитав на одному диханні цей переклад, і я дуже потішений, що він є, але я так само розумію, що от книжки такого ж типу, вони справді показують навіть тим, хто дуже не хотів би цього бачити, ну, якщо не ставити зразу на них штамп гомодиктатура або гомопропаганда, що реальність набагато різноманітніша і складніша. І що це не означає, що ми маємо тоді, ховаючись від цієї різноманітності і боячись її, тікати в обійми дискримінаційних практик. Я думаю, що поява в літературі все-таки, якщо те, що ти сказала на початку, відійде в минуле і з'являться українські твори, де тематика ЛГБТ-спільноти буде представлена рельєфніше і не екзотизована, а просто як частина цієї різноманітності.
Бодай як якась сюжетна лінія на задньому тлі. Ну, насправді не йдеться ж про те, щоб робити з цього ну, якусь таку хоругву, яку будуть нести письменники.
Ні, звичайно. Ну, так от гомопропаганда і працює. Так, на задньому тлі. От, але справді література і інші види творчих практик публічних, комунікативних, їм належить, як на мене, величезна роль. Поруч, звичайно, з політичними якимись зусиллями, з правничими, з громадськими, з просто повсякденними, звичайно, культурним практикам, які протидіють дискримінації, прибивають її градус. Я думаю, належить надзвичайно велика роль, найближче щонайменше кілька років, можливо, чільно.
І ми зараз закінчимо моєю улюбленою темою, і тема ця звучить так, дорогі друзі, читайте добрі книжки, дивіться добре кіно, слухайте добру музику, перекладайте, творіть. І я думаю, що сили мистецтв допоможуть трошечки порятувати Україну від чорних хвиль невігластва. І все буде трішечки краще, ніж зараз виглядає. Дякую тобі, Максиме, що прийшов до мене в гості.
Дякую, що запросила, і не можу не погодитись.
Тому будемо займатися творчістю і до наступних зустрічей. Всім па-па.